أعراف جواليس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين توقيت اخروي شروع شيو دعاية نمبر 38 تاريخ بوئي بیا دو آیاتوں کے 42-43 کے بشارتوں مکینا زجر و مشکین ہوتا تائید زنکدن حال اور برزق و قیامت حارے بیانا ہوں خوزدی آیات جوائیسنا ونادا اصحاب الجنہ تدی زینا یودری نداغانی آوازونا اللہ بیانی مکارما دا اہل جنت و نار و اصحاب الارا دا جنتیان و جہنمیان او دا عراب و عراب کل من کی خبر ادھر چکلا فیصلوشی جنتیان جنت تلوشی جہنمیان جہنم تا نیوڑا لوا عراب بانیوی درما ذیب اپن من کے سر ہم کلامی و مکالمی دارے ذکر اللہ پاک دے دکی گئی ونالا اصحاب الجنہ اصحاب النار دا اولا ندا اولا وال دا جنتیانو جہنمیانو تا بلے جنتیان جنت تلڑی جہنمیان بوگی نائی کروا خبر گئی دنیا کے وہ نم طرف توحید اور اللہ کتاب مان رہے ہو مفت اللہ دارے بدلے کی چکم وعدہ کرے وا آوازم رشتی ہوں گا ممت پارے جنت میں روش ہو تا تب وہ ساتھ سنا کرو ساتھ سنا اللہ یہ وعدہ کرے وا شیٹ کرے ہو تو اللہ کی کتاب نہ منے نو اللہ والا کا جہنم در گئی نو سنگ آیا تب وہ پر وعدوں کو بتانا ای ہو گیا ہو رب اور دائی دران بیان بدیہ رسم کے اللہ پاک گئی ورادا اصحاب جنتی اور آواز دو کی جنتیان اصحاب نارے اور والاوتا جہنمیان آواز دیسی آندا دا آواز دی تفصیل دردہ ندا آواز دو کی آندا شفت و جدنا یقینن مو خوبوندرا ما آغا و آدنا ربنا شواد کرے ومکر دمورب حقا نرشتیا ممکر شدمورب کمرا خواد کرے و آغا و آدنا مرشتی موندا سمانا توحید و ممانون اللہ و جنن ترکی اتباد ما انزل اللہ مکڑا قرآن امومن اللہ و جنت در گئی ناو وعدہ ہوں رشتی ہوں اللہ باق دا توحید او دا کتاب او دا ما انزل اللہ پا اتباد کر جنت را دوں اتباد اپنا یاری او تفوس کو پا حل وجد دوں پس آیا امومن در تاسو ما آغا وعدہ ربکم چوادہ پر وطاس رستاس رب حقا ترشتیا تاسو درب آواز رشتی موندہ کنا چچا شیر کو کو دا اتباع مان در اللہ دا اللہ در ایگلیشی اتباع مکرا دا اللہ قانونی ونمانا نا خلق لگا جہنمی نسنگا جہنم ترائے کنا آلو نوگوی دا جہنمیان نام آو مخ کے خوی دا وقف ورپسیر چیم دے وقف دا دید پارا پر انعام بانے آواز دروڑے او دا اللہ پاک قدیس ریسوانی دیدہ جواب رو قالو نام داغی دا ہمارا متیا اور دا کستروائی بیان کری لکہ دنیا کی اور سڑے کستر بیش غلط کاری بڑی پتہ سنگا یا شوئی جانا اصلا سجد کیا ہو سنگا چل دے اللہ وقتے سنگا جنتیان وقتے سنگا چل دے آوادم رشتے ہوں تو رکھنا دیبا سر خوزی سر بے خوزی دیبا ایمان سر بیلان دیلی ہوئی آرو اوئی من آم آو سر بیلان آو کستر کی بھائی سر چھٹی بھائی ملامت ہے اسی کل روڑی آو دار ٹیم کی بیلان بھی فَعَذَّنَ مُعَذَّنًا بَيْنَهُمْ اللَّانَتُ اللَّهِ الظَّالِمِينَ چونکہ دیو غروب یاو مونگا وادمون دا جہنم ترالو دا شرک و دا کتاب دنمانو رو پوجا جہنم ترالو دا بیدت دا بچ خوبیانی اوتام اوکن کی دیشی دا دیتا مئی شرکی دیشی آوازون خوراتو شو ونا دا اصلاف الجن جہنبیان و ترالنا تا ساوار موازو شو کی دیشی چکتا یا ورزا دور آده جہنم تا دا تام پیدا شو نو دا اعلان کون کی پل اعلان سر دا تام اولا ختمائی دتنے قطع کور و پار بدا اعلان بشی فاعظن معظرن نفس اعلان بو کی اعلان تو ان کی بینم دنی منس کے چا لعنت اللہ الظالمی لعنت تعالی لی پا مشرکانو اللعنت اللہ دا ہم تفصیل کے اگر اعلان بزی اعلان با معظرن کی اعلان تو ان کی با اعلان چی با اعلان ان اے پی قولهم لعنت اللہ الظالمی لعنت دی با لعنت دی ویدہ اللہ کا ظالمان مشرکانو اور لعنت ستو بہت آنے جنت جس کا لعنت نمارات ہے جنت نہ لگوارے مارات جدی سمہ قطع طول لفار بس اعلان بو کی اعلان کو ان کی ذریع منز کے قدی قول اور قدی خبرات چھے لعنت دا اللہ دی دا جنت نے لگواری ویدہ ظالمین دا ظالمان مشرکانو ویدہ سمہ مساد ہے جدا جنتیان دا طرفنا تس آوازو شو نزاق مدینی چی سبار برا آوازو شی جنت تا مملار شمنا فلانت اللہ اللانت اللہ عدد ظالمی لانت دید اللہ پا ظالمانو کروان دے دا جنتنا دا ظالمانو مشرکانو مشرک جنت نشن اللذین ام ستونا سبیل اللہ ویبونا ها آئے وجا دوست دا ظالمی تبجیل کی دا ظالمان سوک دنیا کے سچر پڑھو چدا ظالمان چلے تو وقت ہے وردہ سے دلانت ہو دے جہنم مندر الذین ظالمان کسان دی اصدونا ان سبیل اللہ چی آرہی خلق ان سبیل اللہ لالا لالا رینا یا اصدونا ان سبیل اللہ خلق پڑھو یا اصول یا باب ظالمان یا دے چدا خلق الذین دا خلق دی اصدونا ان سبیل اللہ چی عرول بے خلق دا لازل آئینا ویہونا آئے وجہ او کوشش بے کو پنیل آئے تھے آئے وجہ دا خودوالی تا قبلیج فشبہا پتا حق زینوں کی وشکو شبہ دا جو اللذین اصدونا انتبیل دا یو دا اللہ دا لارنا خلق عرول دن دا اللہ پنیل آئے کے دا قبلیج و دا خودوالی کوشش کو دا تو کس مخلق دیگا نا یو عام عوام اور بیم و خواب وحان نو عوام عروب لفارا ویسدنونا ان سبیل اللہ اتا ایتا دیر تفصیل و شباب ضرورت نہیں ایتا اتانا خبر ہے مارا پنچ پیریان دی موارا مزا کاسی موارا نوی خبر ہے اور یو بھی پوئے خرار یا تعلیم آفتا یا تعلیبان بیان نو عروب پرے خبر نمانی کی کیا نو ویبغونا آئے وجہ اور کوششی کو لو بدلارا کی دا کبلیج دا کوکواری پر شبہاتو سا خواب دا بے شبہات ہے ایسے بے رکورا دا شان نزول نمائی اور دا چرے دا شان نزول دا چرا گئے اور دی دا چی ہوئے اور دا دا دی چی پکی دا وی دا رفت دے دا پلانکے دا پا تفصیل کنیشتا نوڑو نہیں نا جڑو انتیا بچو نہیں علم نہیں نا سب پیش تفصیل چرتا کرتے ہیں یا جلے چاہتا پختون دوی کتیلی میں آئے کی اپا جمعی تکیل آخر جمع خدا جی کرو دا داؤ کرا اس کا دریستان خبر دا القاء القاء الشبهات خلق الشبهات شو قلبا يوخبر وقلبا شبهات باش نيوي سبونا سبيل الله اغا عوام مرد ويقولونها ايرجا اغا خواف مرد فالقاء باشون الشبهات وهم دي بالآخرة باخرات ماني كافرون كافرون آخرات امنا مانا آخرات انا چنمان
یعنی قرآن مقابل کے بے شبہ دن معلومی سے حضرت نمنی کا نہیں رہتا اللہ حضرت یا نش نمنی مخالفت اور دے دوارو در منس کی جنتیان جانمیان منس کے بعد حجابن یو عظیم و شان پردوی حجابن تنمین دے عظیم و شان و ناشنا پردوی ناشنا و عظیم و شان پردوی چاہیے تتوی آراب کے کن نئے بیان کے دے جنتیان جانمیان دوارو در منس کے بعد حجابن یو بڑھا و ناشنا او حجابن دے پردوی آراب کے بردوی دے پردے دا دتا سورت آراب کے حجاب ہے شر حجاب پردہ سکرا چھتا جہنم جنت منس کے دیوال دے خدا سے حجاب دے چھے تا جہنم آغا راحت دا سختی جنت دا اور دا جنت آغا راحت جہنم بن رہا حجاب غٹ دیوال ناشنا و عجیب و مضبوط دیوال او دونا غرطے چھ خلق کی اوسی نو چھ خلق کی اوسی دونا غرطے دلتا ورطا حجاب ہوئے دان او دی صورت آراب کے ورطا آراب ہم ویو آلال آراب کے حجاب یارکون کلن اسیما ہوں دین دو میں آراب دونا انہیں دلتے یو حجاب دین آراب او دین دو میں آغا صورت حدید یا لسم آیا تو بولا ہے
آیت نمبر 13 قیامت بیان کی مومنان منافقان یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم فدور وقت قیامت منافقان سڑی و خضبا مومنان توئی ممتلک انتظار ہو کے استاف دیرانان فائدہ وارو مومنان فربرانی نیتر بنی منتر گزرے گئے تھے سب سے تاج اور دے رانا اور دے روشن ہے نا تو پیدا ہوا لگا مولے سب مربی نو گاونڈیا نو نو پہلا کا پمل کی نو سی یہ بڑا ہوتی جی کہ ہم سورا جی سورا جی آپ نو آئی بہت ہوئی سکیلر جیو وارا کمپل تمی سو نورا دے رانا نتا اس سے تا پیدا نا شیل ہست ہے لار شے دنیا تا واپس دا رانا آلتا ہو گٹا ہے دنیا کی گٹنی کی دنیا کی بیٹری کی دنیا کے اوبر ہے اللہ کا کتاب توحید سنت و انفاق صورت کی چھو کے انفاق پر دیکھیے خبر بچی کہ
دروازہ رسول نمرات کما حجاب و عرب او باتیمو فی رحمتو دن طرف بے جنت بی و زائر من قبل العذاب او بہر طرف بے عذابی دفع بجنت اقوا بتی جنت امر کی بکتا دیوا ہے نالتے وہ تسول بے لے مراد در یکنو ندا عرب دے و بینہما عرب کی ہوئی و بینہما حجابن جن مسلمان مختلف اقوال نے مختلف اقوال چار جنت کی ہوئی سر جنت کہ آلہ نے تو آراف سویدھا ہوئی سو کوئی ندی تو آپ من کے سوکھ سے ہوئی تو ہوئی ہو دا آراف تاریخ پلا دی سورت پڑے چار پانی بچو ہم دن مکیا تو ہو رہے ہم تر آیا لگ مکی مجاہد دے شہید دے ہو دا مور پلار حق کی کمی جہاد لتے ہو شہید شہید لے کارنامے کڑے رکھو دا مور پلار دے جازی نہ بغیر دارن دا فردی کے بئی صورت آو دارن یا نیک سڑے ہو خوش سڑے ہو عالم ہو بزر ہو خود دا مور پلار حق کے پاتے یا پہ نور حقوق لے بات کی دخل ہو نو جنت کارنامی کڑی اکلے سی و آماری کڑی نزکوی و آلت آرا کے رجارن و آرا کمناری نکڑی رجار خدا آرا فالا و یاریبون پیجنی آرا فالا کلن حریو جنتیان جانمیان نبی سیمان بنو خود دوی بنو خود پیجنی چدا فالا پلان کے سیر دے آرے جانمیان کی دیو پی بڑی جاتی کنولانی بدا جہنمیان جانمیان بنان جی دیو کرے جنتی آواز کو کی دا آراب والا اصحاب الجنت جنتیان ہوتا جنتیان ہوتا ہوا ہے یہ ترجموں تم خیال نہیں خیال کر رہے شان نہ ہوئی رہے ہوتی ہوئی حالتے ہوئی وانا دا اصحاب الجنت اصحاب النار کریا چواری وانا دا اصحاب الجنت اصحاب النار اگو را اصحابو او اصحابا اصحابو جنتی آراب والا جنتیان تان سلام علیکم چه سلام دی پتا سبان دے او سلام نمراد کلتا مبارکی ہیں ایتو ایو مبارک شے مبارک جنت تلائے مبارک شے جنتا مبارک شے خلم یا بلوها دو تاریف کئی دا آراب والا آراب والا سوگ دی دی خبرا ایتو کو مبارکی ورکی خلم یا بلوها در لاو سب دی جنت دنی دا کنشی دا آراب والا
مختلف اللہ جہنمیانو تچھدا سے مخراو لیو پوری ایو پازاد کی نو اللہ تب دعا گانے فریاد کرو ویدا سور پتب دارو ہم کلشو گردو ریشی تدے آراف آرو افتا ہم سرگی داراف آرو نظرون داراف آرو دلقاز صاحب نارے پترف دا اوو آرو دلے آراف آرو نظرون آرو جہنم آرو طرف تو گردو ریشی اپلا بنگر دیں ربو کو دوری شی کنا اللہ بہت خیش یہ رموئی کی چیزا زیم لوگو گو رہے نگا زیم دے قارو نوگو ایلارا پالا ربنا روزم لا تجعلنا سمو مگر دے مالقا من ظالمی دے قوم ظالمان سرا اللہ دے مشرکان سرا مرگلی مکے فنا غورو اللہ ندین ہم بچ کے حاضر والا مانا ہے کئی لا تجعلنا مالقا من ظالمی اے اللذین ظلم انفسهم بشرک جہنم تمبو مدے وانا دا اصحاب الارا نا آواز بول کی آراب والا رجالا سسڑو دا
جہنم کے بچے بچڑی ہجری گئی کہنا یاری پون ہجری بدبی اگل رب سیما داوی پن قبال لے دارا پالا قبال اللہ نہ پن واڑی اللہ دے جہنم تمبو مدے مشرکان سرم مرگری مکے ہو بیا بابا کے سیارہ ہوئی حال کلا بابا پلان کے رہے اور نہیں جیے پیجے پتنوں کو نشانوں بے پیجے نہ گئی او دار سنخی بدا پی جنگر روی چیزی بدنیا کے پی جنگر چیا رہے نوانا راستا بلا رہا تھے آواز گو کی آرہا پارا رہے جارن سے سڑو تا یا رکونم چی پی جنی بیدی بی سیما ہم پنو خود از بی سے پنو خو نشانو بے پی جنی وطب آواز گو کی وقت پیل سے سنگ چل لے مولا سے سنگ ہے میڈر سے دنیا کے خود سارا جنگ جگڑا ہوا کنا مقابلہ ہوا تو ہیٹ بے بیانا ہوں یا جنت والا یا آراب والا والا جن آراب والا معاہدین کی کرنے وہ صدا عمل دے کمیل ہو جنہ پاس چھنی کے وبیہ وہ مصدو دی مذیب ہوتا ہوئی صدا بل حق ہو جنہ وغیرہ تو یہ سنگا دنیا کے خجیس پر مقابلے ہوئی نم قرآن بیان ہوتا خلاف کاؤ نم توحید و سنت بیان ہوتا مقابلہ کولا مقابلے کرے شریانے میں فسادیانے ہوتا ہوئی مقابلے مخارفتنے کول
ما اغنا عنكم جمعكم سفا يتر ترکتاو ترکتاو وغداري وما او اغتو كنتم تستقبرو جتاو سوچت زان گڑا تاو سوچت زان گڑل آتا کبور استقبار او تاو وغداري تاو سوال سفا يتر دنیا کے خوبدیبانی دوکاوی خلاف دیکھو چھتالا آتر لگا مضبوط دیو موریدان دیو شاگردان دیو کارکنان دی اور حق مقابلہ دے کولا او دارا جمعو کم جمعو کم اگر دارا ٹپرا کہ خاندان میں نے افراد بھی دی فدے مقابلہ ہو اما کن تم تستک بیرون او آوشی سے پہلے درکل شتا سو پہ استقبار کاؤ سو ٹکی پرو ٹکی دریو ٹکی یا دو وے جو تم بغٹ ہوئے نبول خوان دکین دارا سنا تو سرو گت پاگے زان اچھت گانا او یاد آمان ناکیر قالو اگویو تارا پارا ما آغنان کم جمع کم فائدہ در نگتا استا جمع کم فائدہ در نگتا استا تو اگڑے تا تو اتفا فما کنتم تستقیون او فائدہ در نگتا استا رس چویتا سو استقبار کم کیو زان اچت گن کی بلدشیم چی زان اچت گن چاپا ملاتو چاپا اوہدا کیا پٹا لٹا پڑا کیا پمار اور دولت پدے دا مجھے کہاں کیا مان کر رہتا ہے اور دارا پدے شیئے ندی دا لیت پیدا دار نکڑا جمعو کم کی دو مانے یو جمعو کم مانا جمعو کم ستاوزا را استفاق جمعو کم ستاوزا دری ستاوزا را یو دیکی دو تا سلسا پیدا دار نکڑا زمان خلاف دا حق پرس دا خلاف یو شیئے ہوئے درم جوڑی کرے ہوئے اتحادنم دورکڑی یوشیو ہے یوشیو کرن سلیران کی نوی دی وکزال کنولی باز ظالمین بازا بازی بازا سرڈا لیشی یوزیشی کرن یوشان خلق یوزیش مشرک مشرک سرا بیدتی بیدتی سرا بیدین بیدین سرا حق پرد سرا جمع کم او یوزی که دیل و اتفاق او دلی نصر فیضا دنگن او یا جمع کم درو مان جمع کم فیضا در نکلتاو سر جمع کم تاؤ دوارا مال جمع کولو کہ دنیا کے مال جمع کاؤ فدین ام نلگاؤ او پدے مال دے دا اللہ دا دیننا دا قرآنو تاوی سنتنا انکار کاؤ خلاف کاؤ
قرآن تاسو د دنیا کې قرآن د کینې یو چې لوګای دکانداري ده او کاروبار او مرادمت ته او پلان کې نو د مال د جنې په تکل کې وچ پوره کومند کې نه مال په دغه څه فائدہ دار نه کړه لا دې کړې هیڅ نه او ما کوم تم تر تکلیف او چې تاسو به ځان څه ګڼا او تیر سره وي او دا نو څو په ځان څه ګڼا ګاډي موټر بنگلا باقی تا قبر کے راغلے وہ قرآن تے شاکڑے واپس تے شاکڑے ہا اولائی اللذین آستمتو اہا اولائی اللذین آستمتو لا ینالهم اللہ برحمان ودخل الجنت لا خوفن علیکم ولا انتم تحزنون اہا اولائی اللذین آستمتو لا ینالهم اللہ دا الفاظ ادا قول یا اولائی آراب پالا اولائی فبارد جنتیان آراب پالا من کی کیا دی سر خبری کئی وطور ویستا سمال جالی ٹاپلی تا سلیس پیدا دار نکلا او جہنم تا خورا لے او تا سنے ہو تا پوس کو آغا جنت کی ہے آغا جنت کیا جبر تا سو دنیا کی ندی پارا کے وی چدا شریعان کی فسادیان کی گمراہی نوی تیری شروع کرے او آغا جنت تلا رہا کنگا چل تا سو ہوئی دا غلط خلق وہی کنا مشرکان بیدتیان وی مارا دا پنچپیریان پیدا شوی نئے مسئلے کے او کبرالی او دفلالی کے طریقے پرے سرا خیرات نمانی دعا نمانی زکاة نمانی کرامت نمانی دلے کبرالی او ور ور دیدے نشے ور نشے و خراب پم کی وقید بر خبر بان او مور او مکی نے دلے دنیا تب خوزی بارا کے دعوے قسمون او ام قرد تب او قرآن وی اقسم تو قسمون او قرد قسم دے لاتو غلطی دے و قسم دے پتے دل جہنمی نخرقا جہنمی چاہے با قسمون او دو بیدئینا نو قسمون کول چی دیبا اللہ جنت تبونے دی دا پا غلط دیم آغا دے کتا تو سیو این آغا دے جنت کی جنم کے غصہ اولتا سرمگون کرو دے سنگا چل دے یا ایو آغا جنت در آرہ دا دنیا کے دادا جی بارے گے دارن دنیا کی بیدارے دا مذہبی خلق دا علماء تو روا دا مذہبی و دیندار خلق دا انتہا پسند دی دا دیشکر دی ہاں دا روچا پسند دی خدا مت پسند دی پلان دی داری دا خبری کوئی کان نو داری جانمیان سے او ریورت ہے صدر کے سنگر چل دے اوڑا بخون دی دا خوئے دا انتہا پسند دی و پلان کے پسند دی و ذکر پسند دی و اسلام کی دا نشتر ہے اسلام کی دا نظری نشتر ہے و فردن نشتر ہے و گیر نشتر ہے و پلان کے دا خبری کوئی اوارا پارا بہتے ہو پیمان ہو گورا کان دا سوزی دے انتہا پسند میں اگر جنت تسیری دی سنگا چل کته تو روشن خیال یو په هغه باندې پکاره چې څه څه جنت کې وي دا وره نو یاد خپل لارا پاره وي او یاد خپل د الله د الله طرف نه یاد فرشتو طرف نه د فرشتو طرف نه وو دا وایي دی آرا پاره وایي جنمیان سره دې خبرې کوي نو جنمیان سره د آرا پاره کوي آرا پاره ورته څنګه لري تاو سلستاو سمار او تاو سے استقبار سے فائدہ دار نکڑا دا خبری با شروع چی دا فرشتی دا طرف نبا آواز مشی جانمیان سے او پا ایمانو او کو لے کنا تاو خدا را پالا یادول انتہا پسند دی نوی مسئلے کئی داری دار منی آغل منی گمراری آف آغل ہے تاو سویدی با جنت تنی دی کنا نو تاو سلتی بارا کیویشی جنت تمنی دی داری بس وقت اجازت شورتی زیر جان نگا زین نما دیو گو رہے گا تا گو رہے جنت تمہیں بوز گا جنت تمہیں بوز گا تا خودی بارکی کی وی جنت تنے نو یاد آفو دا فرشتو دا یارا فارو بارکی او خطاب کی جہنمیان آہا اولائے آیا دا کسان دا آرا فالا ہے جنت وارا اللذین آ کسان دی اقسم تم چتا سبا قسمون اپوڑ چلا رہنا روم اللہ و رحمہ ور بنی کی دیتا اللہ جنت و بنا رسی دیتا اللہ رحمت مہربانی دیتا بدا اللہ رحمت و مہربانی اندر جنت تا بنی دی دا گمراج دی اشکر دی انتہا پسند دی حالانکہ او دو خلال جنہ دا کدارا پارا کوشی جنتیان بارکے ندا سی بھئی او دو خلال جنہ دا دیتا خوبی دی شیوی دی جنت تلاش ہے دیتا خجت جنت دتلو حکم شہر او یا کدا فرشتو پہنچی دا اغوالا بارکے دا آرا پارا بارکے جہنمیان تا ہوئی ندا غفر پورتا غور کی بورتا ہوئی دا خواستل کو جتا کو با قسمونا خوڑا جنت تا بنی دی نو او دو خلال جنتا او بوئی شورتا نو نو دے اوز جنت تا وزا ہے اوز جنت تا وزا ہے جانا میانو تا بوری دیو جنت تا روانی لا خوفن علیکو نبیہ بتاسو وران تم تا بنون نو بتاسو ہم جنیے جن تراش ارا پارا دل دین جن تراش ورا دا صاحب النار دا درے منے دا درے ما وار ورا دا اصحاب النار اصحاب الجنتی آواز دو کی جہنمیان جنتیاں دا جنتیاں دے جنت تراش ارا پارا جنت تراش کنا اور جنتیاں مخیو اور للی تر ارا پارا تو وی رتا تم جنت تراش بیاوا دیر جنتیانی جہنمیان با دیتا ہوئی یہ ادا چو کیا سچو دنیا کی مقتد خلاف کرو تا اکتم چلینو شر پسن انتہا پسن دیشگر دلیل خودم دا چلو کے لگا میں اوبانی خو کیا سلکی اوبر سفر اکا پرو کو دوئے کنا دلو کے سن جنم لش وانا را اصاو نارے آواز کو کی اوروالا اصاو جنت جنت والا تا ان افیدو آرینا من المان ارادوی کے پہنبانے من المائی دو بونا چلکے گنتی ہوگا او مما رزقکم اللہ یا دا آرینا راو خوردوے اراکے چھتاو سا اللہ تم رجل در کرے رے دستا افیدو آرینا من المائی او مما رزقکم اللہ دائیو قیدن امت کم بار بار موئے لے وا دستی بیلی دا اللہ تو حاسدنن ومان باردن نا دا چھلے سن افیدو آرینا من المائی رادوی کے پہنبانے چلکے گنتی ہوگا او دان او ارکو مما رزقكم الله يا ترو وزويرا نشي الله له کمری دتر کړه سمېوی خوراکنا وخې مخې دا دارن سرګو وګړو بوخرا ولای مونتا جوس وګړو پای وای ورته جنتیان ان الله بشک الله حرمهما الکافی حرام کړي دا دوار د جنت وګو د جنت خوراک الکافی نه بکاتران بکاتر باندې حرام دي کتا حرام دي دنیا کی مقابلہ ہم کرے دنیا کے سورت انعام 70 کی تیر شروع اور دلتے ہیں ورپا کی تشہ تفصیل کئی کافر سو سے اللہ دین آنا خلق دی جتا خدو دین آن چی نیولے اقفل دین لاحوں والا عبا لوگ ٹوخے وغارت عمر حیات دنیا اور دو ککڑی دل رجل دنیا دین نے لوگ ٹوخے جوڑے کڑے گا لوگ ٹوخے سوے دی سورت کے ویلے ہوگا پپر بندہ توافونا کول دا لوگ ٹوخے ویدی سے ویدی میں تواف بے کو ویدی کے تواف پپر بند دارن شرک پہ کو ابھی سے بیتی ہوئے دا جنون دا اولیو عزت کو احترام کو بیدات پہ کوئی دا مستحر دے و ثواب کار دارے اتخذو دینہم لہم والا عبا وغرا تم رہایا دا دنیا دو بکڑی دل جند دنیا یا دین ہے لوگ تو کے جوڑے کڑے دین بس یا سو خبر ہوتا ہے چاوے بس دا موس کوا اور دین صرف جمعہ تا پورے انور یا سب بزمو خبلوی معاملات اور معیشت اداریں اکنامکس کو زمون کھلی ہاں اب اسلام ہمارا مذہب ہے سوشلزم ہماری معیشت ہے نہ چلے میرے والے نہ دونوں بیٹوں کے نشے گن ان کو ہے دارن دارو بیٹوں کے نمگڑ بچے ہی منل بکرے مسلمان ایمان وہ اسلام کے فرد نشتا نہ خود مقبول نشتا خود آزادی پکار رچے بار گردی اور دارن موسیقی چیزن و حرام آنا دا نہ خبری تو بھی لوگی دیتی نہ کنا نم دا مسلمان دعوت اسلام و دین پورے لوگا دارن جہاد تو گنیش تا دیشگردی دے انتہا پسندی دا دا غا خلق دے اتخذن دین ام لہم والا ہے با وغرا تم الحیات دنیا و دوگا کڑی دی رسل دا دنیا مشرکان بدتیان نظرانو شکرانو دوگا کڑی او اکدا مسئلہ دا توہی سنت منو سنا نظرانو شکرانو کا دیگی او سیاسیان لیڈران حاکمان غرت مل حیات دنیا پور سے دو ککڑی او ابتدا اسلام مانو کو بیا امریکہ خپ کی نبی خدے خپ کی بیا چرے رانا پور سے دی بیا رانا وردی پوزی بیا رانا صدارت او وزارت وغیرہ غرت مل حیات دنیا فليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فليوم فسنور ننساهم فريدون الله ويجوي فريعذاب كي نسيان دادان مراد فريخستل ننساهم فريدون دي فعذاب كي كما نسوا لكسنگ شدوي فريخوليو ايركڑيو لقاء يومهم هذا ملاقات جديد دير وزي سنگ شدوي دا قیامت ايركڑيو اللہ ويدا قسمان بي ايركڑي جهنم كي رفراتي یا دا کا پمانا دا یہ دار ہے فلیوم ننساهم کما نسو ہے فلیوم ننور ننساهم پریدون دی عذاب کے کما زکش پمانا دا یہ سے زکش نسو لکایو میں دی ہرکڑ ملاقات دلے ملاقات پل حادا دلے وزے دی قیامت ہرکڑو دا وزے ہرکڑو دلے پی کرنکو دنیا پپانو مدو چرچو کیو دینے لو گٹو کی جوڑے کڑے و خندنے جوڑے کڑے خندائی جوڑا کڑے دی جانن کی افرادینو وما کانو بی آیات آیا جہدون وما کانو او پا سبب دلی دلی پا سبب دی پک افرادی کانو چی دیو بی آیات آیا جہدون زمون پا آیات انو دا توحید بانی جہدون انکار کون کی خاضر مانا کہ ایک کانو بی دلائے وحدانیت انا یکذبون او دوی زمون دا توحید پا دلائے رباندے تکذیب کون کی دا توحید دلیل پا بیانے دا با انکار کون دین حکم بیانے دا با تکذیب و انکار کون و بما کان وما کان یکذبون وما کان بی آیا جنا یشہدون پا سبب دا ہے چی تھی زمون پا آیا تون انکار کون کیو یا دا وما کان دے پا مانا دا وما کان وما کان بی آیا جنا یشہدون یوی دا قیامت دا ملاقات ایر کرو آو سرد علی شیفی زمین پایا تون بانے انکار کون کیوں دا آیا تون نے انکار کرو آو دا ان قیامت و دا آخرت دا ملاقات ایر کرو ذکر اللہ ویدہ لی جہنم کی رفلہ کی بس جہنم دا مانزر بدن شوئے